ਕੁਨ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬਤ ਅਬਦੁਲ ਬਤ ਗਲਗਲੇ ਕੇਸਾ ਸਾਲਮਾ ਫੁਲਕਾ ਦਿਲ ਕਬੇ ਅੰਗਾ ਸਾਸਦਿਤ ਮੇਤਰ ਬੰਦ ਟਿਕਦਮਿਲਮ ਟਿਕਦਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸੋਡੋਮੀ ਤਕੁਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਰਾ ਸਗੰਤਾ ਫਾਨ ਓਰਮੋਨ ਸਾਤਲਾਈ ਤੇ ਰਤ ਤਮਸਾਸ ਖਨਾਪਾ ਅਮਦਲ ਕਬਾ ਅਕਮਲਤਨ ਉਰਦਫਤੋ ਤਕੇਨਿਆ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਰਾ ਕੇਸਤ ਗਬਾਸਾਲੇਫ ਕੋਪਿਲੇ ਤੁਰਬੰਦਰ ਬੇਖਨਾ ਕੇਸਾ ਤਮਸਾਫਾਵਾਂ ਕੇਸਾ ਕੰਨੇਨ ਫਿਲਮ ਇਰਰੇਵਿਨ ਇਸਨਾ ਕੇਸਸੂਫ ਕਿੰਦੇਫਨੇ ਜਿਰਾ ਕਨਿਸਿੰ ਕੇਸੁਮੇਸੁ ਅੰਤੂਜਵੇ ਹੋਰਾਤੀ ਅੰਕਤੁਮ ਰਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਤਕਨ ਵਲਿਨ ਤੁਰਤਨ ਇਸਨਾ ਫੇਰਾ ਅਮ ਗਰ ਕੋਪਿਤਾਨੁ ਤਚੇ
አፍሪካ ኪባ ፕሪቶሪያ ከሰት መሪ አራራ ጊጌሳ ከቷን ሞቱማን ኢትዮጵያ ሲፒኤልኤፍ ወሊ ገልቴ ለላጣቢን ሳረጋው ሁሳኔ ገምታ አፍሪካፍ መሪ ሰና አደድሩማን ከን ሆገናን ኦሊሼጉን ኦባሳንጆ በክሰኔው ቀጥቲ ወሊ ገልቴ ረጋሜ ከሳ ስርናን ከን ሆገነሙ ተርቲባን ከጊጌጌሰም ሂደነው ሂከቹ ቅንዶሚና ተጃጅላ ሲቪሎት ዱበርቶታ ኢጆሌፍ ማንጉዶታ ኤጉምሰጎቹ ቢየከሳፍ ቢያለከነን ጅራን መራፍ ኤጉምሰጎቹን ከከሰተርጋሙተው ፕሬዝዳንቶ ባሳንጆን በክሰኔሩ ወጂረ ኦሉ ወሊገልቴሰና ገሬን ገምታ አፍሪካ ከንሆርዶፉተ ኡለ ኦባሳንጆን ኢፍሰኔሩ ኦባሳንጆ ታንሱራን ከዱበተን ጀለሞቱማ ኢትዮጵያ ከንሆገናን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴኒፍ ጀለ ቲፒኤልኤፍ ከንሆገናን ኦቦጌታቾ ረዳ ተታፊ ገምታን አፍሪካ ታሲሲ ገለቴፈተኔሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወሊገልቴንሱን ኦጂር አከኦሉ ደመቀ ከነጀቱተው ኢጃርስ ስርነ ዲሞክራሲ አከጭሙፍ ከነጀቱተው ኡሳፍ መሪን ቢዮሌሳ ገጌሱፍ ከነጀቱተው አምባሳደር ሬድዋን ኢፍሰኒሩ ወራንሳ ከነረት ፈአን ጀዳኒን አለቶኒ ላንቻ ኩመ ኢባለ ከዋማን አጀፈሙ ኢጆሌም በርኖታ ከጣን ሆስፒታሎኒ ተጃጀላ ከንከኒን ከዱበታን ኦቦጌታቾን ወሊገልቴሰና ከመለቴሰን ትግራይ ፎልማገለ ሞት ኡመተ ኢትዮጵያ ፍነጋዳፍ ጫራከኑ ፍጀቻ ጀዳን ወሊገልቴንሱን ሀተተማን ኦጂር አከኦሉ ከጋፈታን ኦቦጌታቾን ገመሳኒቲን ዋንደንደ አሜማራ ከጎዳንተው ዱበታኒሩ ከነላልች ሱዳን ፓቴክሳስት ከነርገሙ ኮሊን ዩስቲራ ፕሮፌሰር መሐመድ ጣህሮ ጥንጠለ ገመሳኒኑ ፍከነኒሩ ጃለኔ ዱብስ
ገምታን አፍሪካ መሪ ገማ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዳፍ ቲፒኤልኤፍ ግዱ ጡሙሬ ሜዋኔ ፕሬዚዳንት ናይጄሪያ ዱሪ ኦባሳንጆን ጀደንራ ዋን ሃራን አርጋሜ ማልከን ጀዱዳ ዋን ሳን ረት ወሊገለን
ወኒ ኦባሳንጆን ጀረ ወኒ ጩፍቱ ሃረ አማ ሃዛዋኒ ወልተይቶ ኮረ ዋን ጋን ፈካታ ከጀር ሂማለቲ ሶኮሊ ዋን ሃራ ወልቹን ወልገሂ ረገሁዲ ሲጀደት ወሊንታኒ ወሊናሰው ኑ ሄቱ ረኪሳ ቱሬ ዋን ኦባሳንጆን ጀዳን ኢራ ዋን ጀሪት ወልታን ዋን ጩፈ ባሰኒ ሂኒምለ ኢነይነካ ኡፍዱር አካ ኡረቃ ረቲ ዋን ረ ወልታን ዋን ጀሪ ጌታቾ ረዳ አከጀ ኮንሰሽኒ ጎኔ ጅራጀ ጀቻ ሉሌ ዋን ዱዋን ጋር ፈሉ ጋሪን ዲፍኔ ሞቱም ማን ሌ ጋሪ ዲሴ አከሰት ካራ ጅዱ ወለ ዱፍኔ ነጋ ካለኡ ወልታኔ ጀዳ ኦባሳንጆን ዋን ጀዳ ከሳ ተኮፋኒ ዱካሳ ዳቡ ዘቡልት ወልታኔ ጅራኔ ጀዳ ሲስ ፋየር ኮፋን ሰን ለማፋና ሞቱ ሂዳኑ ሂከቹ ዲስ አርማመንት ሱኒዋን ጉዳዳማ አክሳኑ ዮዱበተኑ ባሳንጆ ኡፌጋ ዱበተኒ ዮሮፍ ቀተኒ ዮሮዴ ራቲ ኡፌገንኦን ወኒ ቁፍቱ ገርቴ አካዴሚ ባላንኩኒ ኡማምነቲ አከሲቲ ሄዳኖ ሂከቹ ፍለ ጀቻንካ አማ ቲፒኤል ቱ ሂከታ ጀቻ ናካኩሙ ቱማዳ ኦባሳንጆኒስ ሪድዋን ሁሴኒስ የታቾ ረዳቲስ ዱበቲን ዋይ ኤርትራቲ አጋማ ዋይ ኤርትራው ማይን ደገነ ረክነ ከናካ አካ ወልጣቱ ወደ ኤርትራኒ ትግራይ ሰጅራቹ ከነና ሙሂም በካ ጀሩ ህዋ ከተኛማ ሱን ከየረ ጀዴ ያዛች ፍየሰገሩ አማ ወይተ ዱበተን አጋማ ትጨቀሱ ቱረ ዋይ ኤርትራዋን ተከለን ዱበነ
ዋይ ኤርትራ ካስተኒቱ ካምብራ ሙሚቺሜ ሴራ ኢትዮጵያ ደንገደ ኢባና ዱኛ ጅራብታ ምርጋን ዋንጀ ዱዱበተኒ ሃታካ ራፊ ሰቲዋና ከሲ ጨቀስተኒቱ
geetaachuu irratti waan san dalgaan dubbatee jira kallattiinis hin dubbanne garuu Ridwaan Hussein fuula isaa irraa waan gaarii hin dubbifne. Haasawni isaa haasawa hamilee qabu fakkaata garuu fuula isaa namuu argee jira kaatikko waan gammachuu agasmaraa qabu natti fakkaatu. I think akkanas fakkaatutti Ameerikaan akka miccirtee waan kan akka waliigalan godhuu hin ooltu jedhee yaadaa Mike Hammaris achi ture. I think kuni kadhumaati yoo kanan goone akkana jiranii waan xiqqoo sosodaachisuunillee jiraachuu hin ooltu jedhee yaadaa asiin dura waltaan wanni jedhu akkuma beektu jaalanne waraana jiranii akka geetaachuu raddaa jedhe arrallee waraana jiranii. I think mootummaan Itoophiyaa dhiibbaan guddaan waan irra ture fakkaata garuu akkuma ta'e nuuka waliigalan fakkaatan akka pireesipeliititti ka dubbiin ganaadha. Ridwaan akkas jedhee dubbatee jira obboleeyyan tiyya jedhee warra mootummaa naannoo Tigraay bakka bu'ee akkasin maqaa jiraa ta'ee geetaachuu raddaallee obboleeyyan tiyya jedhee dubbatee my brothers on the other side jedhee akkasin dubbatee garuu geetaachuu raddaa xiqqoo uf eeggataa dubbate jaalanne yoo dhageettee jiraatte akka malee kooshasii ture waraqaa irra waliigallee jirra. Wanni kun ammoo dalagaa irratti ooluu qabaa kun jalqabaa jedhee akkasin dubbate. Ammaas waraana hifannee takkaahuu inni wan implikeeshiniin isaa waraana ammoo hamee uduun ta'in ummanni keenna nagaya barbaadaa nagayatu malee ummata keenna they deserve all the peace in the world jedha akkasin dubbate malee waan ibaatii fi mitii jedha more cautiousidha geetaachuun garuu booda irratti akkitti haasawa isaa fixeenillee akka hamilee guddaa fi fedhii nagahaa qabanitti akkasitti fixee.
Waan kun hojii isaarra waan kun waliigaltee isaan amma mallatteessan kun hojiirra ooluu isaaf itti gaafatamni kan eenyuuti jedhame.
Akka Obasanjoon jedhanitti AU high level panelitu hojiirra ooluu isaa kana to'ataa jedhanii dubbatanii mekaanizimii isaa ka dubbachuun hin oolan jedhee yaadaa ka waan guddaa akkanaa kana yoo waltaan.
Egaa mee duraan yaada qabaataa turtaniif har'a immoo ibsa kanarratti waan jiru yeroo ilaaltan abdiin jiru maal sinitti fakkaata?
Asiin dura gaafa duraan ijaallanne sanbata guddaa waliin taane namaa gaaf duraa sawwanne dhageenye hamileen guddaan turre jarritu wal ta'anii kan jedhu maalii fi akkuma durasi hin jire ijaallanne lola waraana haaraa jalqabanii. Bultii 17-18 dabran kana akkuma gaafa duraa sanitti walitti deebanii wal fixuu jiranii san namni arge jarri sun wal taate jedhee namni hedduu hin herregne yaadne ture garuu amma akkuma duraas hin jedhe san harka dhiciiranii tuma warri Ameerikaa illee waa goggodhanii tuma akka waliigaltee kana irra gahan waan godhannatti fakkaata namuu hidheeyne ture jarri tun haasayanii dubbii tana nagayaan fixan ka jedhu namni tokko illee faranjii dabalatee nagayaan dubbiin tun dhumatti ka jedhu hin dhageenye. Kuni nama cufaafuu akka faranjiin baante pleasant surprisedha nama ajaa'ibsiisaa garuu ajaa'iba bareedaadha yoo dhageenye dhufe nama cufaafuu gaariidha. Dubbiin guddoon kaama waan hin goona jedhan kana lafa irratti godhuudha.
Profeesar Mahammad Xaayiroo deebiin alaattaniif hedduu galatoomaa.
Atiis naaf heeru keessiif galatoomi nagaatti.
Nagaa.
Obbo Tashitee Waaqoo as United States kutaa Minnesotaa keessatti hojii bulchiinsa magaalaa Brooklyn Park City jedhamu keessatti hirmaachuuf filannoo walakkeessaa yookaan midterm jedhamu kan sadaasa 8 bara 2022 geggeeffamuuf jiruuf dorgomaa ta'anii dhihaataniiru. Tigist Gammeet bakka jiraatan Minnesota irraa dubbisee kunooti.
Kutaa Minnesotaa magaalaa Brooklyn Park keessa jiraachuu erga qabanii gara oggaa 20ti. Obbo Tashitee Waaqooti naannoo jiraatan keessatti hojiin hawaasummaa tajaajilli waan haaraa miti. Dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa ta'uu dhaqabee sadarkaa adda addaatti hojjetaniiru.
Akka tola ooltummaa boordii keessatti filatamne achi booda erga filatamee booda ammoo sadaka abba mallaka qaba abba ittana drata barresa akasmas bodammo drata all the house oromo minnesota ta eo jechu danda etin jiraichu yeroba e kara washington dc kana imaludan sarbamu murga saba nanno ethiopia tetti irratto jetatin ture
sadaka magalattis robota shiten karato la oltumatin waajirota adda adda kessatti tajajilaniru tajajilatis jiran
ittana drata komishini bajeta ta edin hojeta tinjira bajeta jechuni bajanni magala san guhundinu nuwa fodu fajechuda isarratti mariachu karora wogoti sadihi basu kanake satti wogga shanan darbani fojeta tinture gama barnota tin nan herrega ontiyani hojeddu herrega bulchi isarratti ontiyani hojeddu
barana mo tajajila kana sadarka tokkon ol guddisuda wan kutatan fakkata obotashiten city council ye chunis mana mare magalabbi seratum tumadaf dorgomati jiran manni mare akkana sadarka magalatti seratum kasmas bajeta magalitti murte suratti tiyefata tajajila kana ti senuda malt sinkakase
ba egari gunni digafi ba egari da tokofa notis ogumma fi bekumsa bulchinsa biyya kana keessatti qooduu fi yookiin gumaachuu qabnu qabna jedhee nama nullee achi keessa bakka bulchinsa sanitti argamuuni yaada kenna himuuni magaalaa sanii akka guddattu akka daraartu akka guddattu yaanni kennallee yoo ammatameetiin jedhe yaanni sabaaf sababa namoota jiraattota naannoo sanillee ammatameetiin yoo jedhe baay'ee akka ofofoo tarkaanfattu godha jedheetiin amana. Inni kuni dhugaa dubbachu maaltu si kakaase yoo jette ummanni Oromoo an keessaa dhufe addunyaa kanarra faca'eetin jira. Ummanni anin keessaa dhufe carraa akka filuuf filatamu mirga akkasii kana yeroo dheeraaf hin arganne. Kanaafii biyya kana keessatti biyya bilisa ta'e biyya bilisaan waan barbaadde hojjette seera keessatti qooda fudhachuu dandeettu lammummaa biyya kanaa taateetiin anis atis hundinuu lammii biyya kanaa akka ta'e hundinuu gumaacha dimokiraasii biyya kanaatiif haala hariiroo biyya kanaatiif godhuu danda'a jedhee waan amanuuf.
Akkuma beekamu immoo kutaalee United States hunda keessaa hawaasni Oromoo bal'aan hin jiru Minnesota keessaa. Gara tajaajilaa seenu gama siyaasa seenuudhaan ammas kan mul'achuu didu maalii fi kan maa wal qabsiistaniif immoo kan hawaasota kaanii biyyoota biraarra dhufan kan Somaaliyaa kaasnee fakkeenya kaanillee kaastanii hirmaannan namoota biyya kaanii dhufanii as jiraatanii ammas lammummaa asii qaban yookaan immoo asitti dhalatanii maatiin isaanii biyyoota biraarra dhufanii maal fakkaata hirmaannan kun fayidaan isaa maalinni.
Ummanni keenna baay'innas yoo qabaannu gama civic engagement yookiin ammoo waa'ee siyaasaa filuuf filatamuu biyya kanaa keessatti hangas qooda fudhannaa hin arginu. Kanaafi qooda fudhachuun achi keessatti nullee yaada gumaachuun barbaachisaa yoo ta'e achi keessa filatamuun filachuun dirqama barbaachisaadha jedha. Kanaafi gaafii lammaffaati na gaafate sabaaf sablammiin biraa maal godhaa jira. Baay'ee gariin isaanii baay'ee fagoo deemaniiranii jechuudha. Yeroo ammaa nama isaan keessaa bahe sadarkaa adda addaatitti fudhatanii hin jiranii jechuudha. Yeroo fudhattee hin jette ammaa warra ollaa keennaa warra Somaaliyoo fudhattee hin jette Minnesota keessatti law makers yookiin legislature warra jennu kana warra seera baasu kana nama baay'ee qabu jechuudha sadarkaa adda addaa irratti. Gama poolisiitiin illee nama baay'ee qabu jechuudha. Yoo Ohio fudhatte, Portland, Oregon yoo fudhatte, Seattle yoo fudhatte bakka adda addaatitti. Maal jechuudha kunin yoo namoonni isaanii bakka sani qooda fudhatee hin jedhe tokkoffaa hariiroon tarsiimoon mootummaa irraa bahu yaada isaanii, fedhii isaanii, guddinna isaanii kan hammate ta'a jechuudha. Kanaaf ummanni keenyallee bifa sani hubachuu danda'u qaba. Biyya kanatti biyya ijoollee keenyatti horree qabeenyatti qabaannee hin jirru kana keessatti. Qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Warri ollaa gara biraallee gama Laayibeeriyaatiin yoo agartee, gama Naayijeeriyaatiin yoo agartee, gama Laatiinootiin yoo agartee kunniin hundinuu namoota nuti voluntar taanee tola ooltummaadhaan sagalee kennaafii baanee jechuudha. ummanni keenna facarraa argateetiin asirraa dhaga'u siyaasaa keessatti ol-ooltummaan qooda fudhachuu hariiroo horuu ogummaa ati qabdullee waan ati gumaachuu dandeettullee namoonni biroo influensa akka ta'an arguu akka danda'an godhu yeroo ammaa ammoo yeroo filannoon jiru kanarratti voolantar taanee namoota dorgomuuf yookiin bifa adda addaatiin qooda fudhachuu naannoo jiranitti magaalaa isaanii keessatti komishinii adda addaa keessatti yoo barbaachisaa ta'e immoo ofiisiif fiigu wal bira qabdeetiin yoo laalteetiin jette qooda fudhannaa uummata keenyaatiif qooda fudhannaa sabab sablammoota biroo yoo argiteetiin jette uummanni keenya diqqoo duubarra jiraa jechuudha.
Filannoon as United States keessatti godhamu sadarkaa amma magaalaatti akkasinii kana warra hirmaatus ta'ee sadarkaa kutaatti iddoo adda addaatti dorgommiin godhamu kuni uummata Oromiyaa keessa jiruuf Itoophiyaa keessa jiruuf maal inni hiikansa?
Gaafii baay'ee jaalladhu gaafii bareedaa uummata biyya jiruuf maal hiikan tokkoffaa abdii uummanni keenya biyya kana keessatti sadarkaa paalisii meekiin keessa qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gargaarsi biyya kana biyya kamiyyuu deemu istaatistikni lakkoofsa isaa guyyaa biraalleetti deemuu dandeenya gargaarsa guddaadha. Horii kiyya horii keeti horii nama hundaas ka biyya kana jiruuti taaksipeeyers manii ka deemu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya beekuu ka qabu biyya kana qooda fudhachuun siyaasarra qooda fudhachuun uummata keenyaafillee uummata addunyaarra faca'ee jiru uummata keenyaafillee bu'aa hin buusaa haga tokko bu'aa hin buusaa jennee yaaduu danda'uu qabna.
Hayyee isinillee ulfaadhaa obbo Tashitee Waaqoo mana maree magaalaa jedhamu kutaa Minnesota keessatti dorgomaa jiranii egaa filannoon sadaasa 8 bara 2022 gaggeeffama. Obbo Tashitee Waaqoo ulfaadhaa fayyaa ta'a. Walumaagala gaggeeffamuuf yeroon torban lamaa gadi anisaa fi filannoon walakkeessaa as Ameerikaa keessaa lammiiwwan biyyattii biratti hawwiidhaan hordofamaati jira. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Tokkummaa mootummootaatti dhaabbati gargaarsaa OCHA'n dhibeen koleeraa Itoophiyaatti mul'ataa jiraachuusaa akkasumas namoota sagal galaafachuusaa beeksisee jira. Dhibeen kun keessumaa naannoo Oromiyaa godina Baaleetti yaaddessaa ta'uu himee bakkaawwan ollaa ta'an kan naannoo Somaaleettis mul'ataa akka jiru darbees Baalee Bahaatti cehuu akeekkachiisee jira. OCHA'n waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee dhibeen kun namoota torba ajjeesuusaa amma garuu aanaa tokko keessatti qofaa akka hafee jiru dubbata. Galmoo Daawwit kanarratti gabaasanu erge qabaa kunoo.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa OCHA'n ammallee Itoophiyaa keessatti dhibeen koleeraa lubbuu namootaa galaafataa akka jiru ifoomsee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseenii dhibeen koleeraa Oromiyaa godina Baalee gandoota aanuti 23 ta'anii fi naannoo Somaalee immoo godina Liibanitti mul'ataa jiraachuu hime. OCHA'n ibsa isaan keessumaa hagaa onkololeessa 25 bara 2022 Oromiyaa godina Baaleetti fi godina Liban naannoo Somaaleetti lubbuun namoota 9 dhibee kanaan darbuu ifoomsee jira. Gabaasi OCHA'a Baalee Bahaa keessattillee dhibeen kun babal'achuu akka danda'u kan akeekkachiise yoo ta'u ammallee aanuutiin 114 weerara dhibee kanaa jalatti kufuu malu jechaan akeeke. Godinni Baalee garuu amma dhibeen kun godincha keessa jiraatus kan inni sirriitti mul'ataa jiraa jedhe aanaa barbaree keessatti qofaa ta'uu hima. Obbo Seef Addimmaa Ahmed itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti.
Wanni dhugaa ta'ee fi qulqulluu ta'e wanni kana keessattillee dho'ifamus hin jiru. Wanni dhugaa hin jirtu akkuma kaate tokko aanaa 3 keessatti kenna. Ganda immoo 20 keessatti 23 osoo hin ta'in. Naalbaata na ollaa kenna Somaalee keessa qarsaa duulaa bakka jedhamutu hin jira. Isaan bira asirree aanaa keenya Dalloo madda olaaboo kan jedhamtu jira. Achi keessattuu mul'anne jechuudha. Sanii walitti qabanii waan achi jiruun hin beeknu yoo ta'e malee dhugaan jirtu kanuma.
Obbo Seeffaddin dhibeen kun amma aanuti harannaa bulluqii fi dalloo mannaatti kan mul'ataa hin jirre ta'uu dheeranii ammaaf aanaa barbaree keessatti mudataa jiraachuu himanii jiran. Akka addanaa baastanii fi yeroo darbee namoonni 5 dhibee kanaa wajjin wal qabatee lubbuun isaanii darbuun weertanii turtanii mee haga yoonaa godinichatti dhibeen kun dhibeen koleeraa kun lubbuu nama meeqaa galaafate wanti quba qabdan maali?
namni torba lubbuun isaa kan dabre yaa'u koleeraan alas wantoonni wal qabatan jira keessattuu namoota manguddoota ganna torbaatanii shanii ol ta'an daa'ima ammoo waggaa shanii gad ta'an kan irratti kan du'aniidha keessaayyuu manguddoonni sun eega dhibee shanirraa fayyan namni sadii deebi'ee du'e jechuudha kun shan keessatti lakkaa'aniiti.
Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhimmicha hordofaa akka jiru dubbate obbo Abarraa Botoree itti aanaan hoogganaa biirochaa VOF dhibee kanaan Oromiyaa keessatti qofa namoonni torba du'u raggaasisanii jiran.
Ammatti aanaa tokko keessa kan galaa jiru akkuma duratti kaase hagayya 22 aanaa harannaa bulluu keessatti ganda bataa jedhamtu keessatti dhibeen kun kan mul'ate amma garuu guyyootan 15 darbaniif aanaa 2 keessatti dhibeen kun hin mul'anne jechuudha. Yaa'u dhibeen koleeraa dhaabbate jechuudhaaf ji'a tokkoo fi guyyaa 10 0 rippoortii yoo ta'e aanaa san keessatti dhibeen koleeraa kun dhaabbate jechuu dandeenya. Kanaaf guyyoota 20 darbaniif amma aanaa 2 keessatti dhaabbatee jira jechuudha. Kana jechuun tootaalee amma dhibeen koleeraa dhaabbate illee dikileer gochuu hin dandeenye akkuma turatti kaase kanaaf nuti aktiif keessarsii keenya yookaan immoo sirna faanadhaniinsaa keenya gaggeessaa jirra.
Obbo Barraan dhibee kana akka babal'isaa jiru hanqina bishaan dhugaatii aanaa barbaree keessa jiru ta'uu eeranii kanaafis qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta'uudhaan falli dhiyootii fi kan egarii barbaadamaa akka jiru VOF manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamarraa.
Mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti walii galtee eeggadda mallatteeffame ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya Naagoor Malkaa yaada uummataa hanga tokko walitti qabeenuu erge keessaa kunoo.
Taaddasa Qana'aa Amantee jedhama. Yuunivarsiitii Amboottii barsiisaa fi qorataadha. Hojiin koo dipaartimentii maanejimentii keessatti silaa walii galteen kun akka hawwii kootti waggaa 2 duratoo ta'ee gaarii ture. Haa ta'uuti nagaadhaaf barfateen jedhamu har'as taanaan jalqabbii gaariidha. Akka ilaalcha kootti tokkoffaa yeroo tokko dippiloomaasiidhaaf jedhanii fakkeessuudhaaf itoo hin ta'in rakkoon uummata gamaa gamanarra ga'e kun duuti ilmoo namaa kun gaaga'umsi qabeenyaa kun hundumtuu itti dhaga'ame waan barreeffame sana hojiirra oolchuudhaaf qaamni lamaanuu walamantiidhaan qulqullummaadhaan dhugaadhaan nagaadhaaf socho'uutu isaanirra jiraata jedhee yaada. Amma qaamni lamaan hirmaachuun isaanii sirriidhumaan gaa haa ta'uuti qaamni biraa kan marii wal fakkaataa waliin gaggeeffamuu jirutu jira biyya kana keessa. Rakkoon kan jiru naannoo Tigraayi qofaati. Of course naannoo Tigraayitti wanti ta'e baay'ee kan itti saalfannu nuti hundumtuu hambisuu otoo dandeenyu sanatoon hambisiin hafuun keenya akka nama lammii biyya kanaa tokkotti ani mataan koo ittiin qaanaa namni hundumtuu kan itti qaana'uu qabudha. Haa ta'uuti har'a yeroo ammas teenyee haasofnu kanatti immoo Oromiyaa dabalatee bakka adda addaatti nageenya hin jiru. Kana nageenya kanammoo keessatti deebisuu keessatti qaama dhimmi hilaalu hundumaa waliin. Marii nagaa kana gaggeessanii waliigaltee wal fakkaatu irra ga'anii gara nagaatti deemsisuun qaama hundumarraa eegama jedhee amana.
Daannoo Laaloo Olaanaan jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti muummee gaazexeessummaaf kominikeeshiniitti barsiisaadha. Miirri waliigaltee kanarraa ga'uu isaanii miirri natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf miira gaariidha kan natti dhaga'ame. Maaliif nagaan bu'uura waan hundumaati. Waan nagaan jirtu taanaan waan egeree yaaduu hin dandeessu. Nagaan hin jiru taanaan waa'ee mul'ata biyya tokkoo gara fuulduraatti harkanfachiisuu waan guddina siyaasaa, waan guddina hawaasummaa, waan guddina dinagdee dubbachuu hin dandeessu bakka nagaan hin jirretti. Biyyi kun nagaa qabdi jechuun ollaa isheetiif hiikoo guddaadha. Gaanfa Afrikaatiif hiikoo guddaadha. Akkasumas addunyaadhaaf illee hiikoo guddaadha. Addumaan waraana dhaabuuf. Uummata rakkina adda addaa keessa tureef tajaajila adda addaatiin qaqqabuudhaaf naannolee saba waraana kanaa waggoottan 2 darbaniif darraa hamaa keessa turan tajaajila barbaachisaa ta'e akka argataniif akkasumas uummatti naannoo rakkoo kana keessa jiru uummata biyya kanaa wajjin tokkummaadhaan waliigalee akkuma armaan dura ture jiruusaa itti fufuudhaafi dhibiin gaanfa Afrikaatti illee nagaa waaraa buusuudhaaf waan guddoodha jedhee yaada dhimmi nagaa. Dhimma qaama tokko lamaa miti. Kutaa qaama biyya tokkoo nagaan hin jirtu yoo taate akka waliigalaatti biyyi sun nagaara jennee afaan guunnee dubbachuu nu dhiba. Maaliif holistik ta'uu danda'uu qaba. nagaannaan nu leemdu ma jiraachuu danda'u qaba. Rakkoonnaan nu leemdaa keessa jiru akkamittiin furamee biyyi kun biyya nagaa qabeetti akka ta'u maltu mootummaan irratti yaaduu qaba. Qooda fudhattoonni hundumtuyyuu kanneen naannoo adda addaa keessatti fakkeenyaaf meeshaa waraanaa kaasanii gaaffii adda addaatiif bosona keessa jiran qabsaa jiran dhaabbileen siyaasaa qooda fudhattoonni hundumtuyyuu biyya kana keessa nagaa waaraa akka jiraatuuf irratti hojjechuu qabu jedhee yaada. Mootummaa naannoo Tigraayitiif mootummaa federaalaa gidduutti mariin araaraa gaggeeffame mataansa lafa qabachuu danda'u qaba.
Ani Salamoon Tafarraan jedhama. Amboo Yuunivarsiitii barsiisaa saayinsii siyaasaati. Itoophiyaan waggaa lama guutuu waraana keessa turte. Waraanni kun immoo waraana badaa ta'uu isa kan nama taasifamu waraana waloo ta'u fi waraana kana keessatti firri fi firri yeroo itti wal waraanu abbaa fi ilma yeroo itti wal waraanu gocha akkasitti raawwate gocha akkasii kun immoo gocha badaa ta'u seenaan kun immoo hin cufama kan jedhamu abdiin uummanni Itoophiyaa qabu abdiin firoonni Itoophiyaa qaban baay'ee cimaa ta'uu fi tokkummaa fi walhummaa Itoophiyaa warra barbaada hundi isaanii kan itti gammadan ta'uu isaatti kan natti dhagame. Akka biyyaatti humni lama osoo hidhate yeroo tokkotti mootuu ka'ee mootuu manawwan dhiiga dhangalaasaan keessatti gadi waan dandeenyuuf kuni ofuma saafifuu nageenya itti fufinsa qabu uumuudhaaf carraa uuma. Tigraay miseensa federeeshinii Itoophiyaa ta'uu yookiin immoo Tigraay qaama Itoophiyaa ta'uusaa ifatti ibsee jira. Kuni nageenya itti fufinsa qabu Itoophiyaa keessatti akka uumamuuf carraa banaa jechuudha. Kanaan booda boqonnaan kun cufamee boqonnaan jaalalaa boqonnaan badhaayinaa boqonnaan tokkummaan itti galmaa'ee biyya waloo dirri waraanaa osoo hin taane kanaan booda gatii kaffaluu kan qabnu nageenyaaf jennee gatii kaffaluu akka qabnu sabaa fi sallammii hundi hubatee kanaaf qabsoo gochuu qaba.
Tolee galatoomii maqaan koo Badhaasaa Gammachuu jedhama. Sirna araaraa geggeeffamii sana miidiyaalee garaagaraa irrattis dhageen tureyyu. Wantichi beeksisadha. Garuu wantichi gara lafatti osoo bu'ee namoonni baay'een kana akka haala gaariitti eegaa jiru ta'eef hojjetame beeksisatti tola. Jijjiiramni fida jedhitee yaada. Jijjiiramni sun garuu kan nama hundumaa kan dhuunfatee osoo ta'e beeksisadha jedhitee yaada.
Mootummaan Itoophiyaaf addi bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa waggoota lamaaf gidduu isaaniitti deemsifame marii araaraa Afrikaa kibbaa magaalaa Pirootooriyaa keessatti geggeessameen xumuruu isaanii kalabsan pireezidaantii Naayijeeriyaa duraaniif hoogganaa jila gamtaa Afrikaa olaanaa araaricha adda durummaan geggeessaa ture Olusegun Obasanjoo turan. Waliigalteen kun akka loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay qawwee lafa kaa'anii fi humna biyyaatti makaman. Raayyaan biyyaalessaa Itoophiyaa immoo naannoo Tigraay tiksuutti deebi'u taasisa. Walamantaa dhaba gam lameen gidduu jirurraa kan ka'e qaama waliigaltichaa isa kana hojiirra oolchuun ulfaataa ta'uu malaa jedhu ogeeyyiin. Gareeleen lameen haasaa jibbinsaa wal waraansa waggoota lamaaf geggeessame sana daran ammeessaa ture dhaabuufis waliigalanii jiru. Hordoffiin to'annaanii fi hojiirra oolfama isaa mirkaneeffachuun gurmuu gamtaa Afrikaa olaanaadhaan akka geggeessamu beeksisan Obasanjoon. Ibsa waa'ee araarichaa karaa marsaa intarneetii dhaabbata Refugee International jedhamuun qophaa'e irratti kan dubbatan pireezidaantiin gurmuu mirga namoomaa Tigraay Solomoon Mazgabu, muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliigaltee tolfame sammaa kana kabajanii hojiirra oolchuu qaban jedhu.
Unfortunately, Abiy is determined. And his main motive going to this negotiation, as he has demonstrated for the last 2 years, is buying time.
Kan nama gaddisiisu Abiy akka deemsa waggaa lamaa keessatti agarsiisetti kaka'umsi isaa fi kan inni itti cichee deemu yeroo bitachuudha. Amma dadhabbiinonni waan jiraniif danqamee jira. Namma deemsa sirna qabeessa. Qaamonni humna jabaa qaban itti hirmaatanii jiran. Kanaaf ani abdii guddaa irratti qabaachuu baadhuyyuu namaa kun jalqabbii gaariidha. Jalqabbii baay'ee gaariidha. Sababaan isaas eenyu maal jechaa akka jiruu fi eenyu maal gochaa akka jiru addunyaan ilaalaa waan jiruufi. Kanaaf akka ni yaadutti dhiibbaa haga tokko ni qabaata. Ammallee waanuma lafarratti ta'aa jiruun ilaalama. Abiy yeroo bitachuu itti fufa yeroo bitachuu yaalu. Ammaan booda carraalee akkanaa qabaachuu danda'u isaa mirkaneessee himuu hin danda'u.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2 folakkaa jalqabee hanga sa'a 3 tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.